O Concello de Lugo rematou o Parque da Lembranza coa instalación dun conxunto escultórico en homenaxe ás vítimas e aos colectivos involucrados na loita contra a pandemia de coronavirus. E está na zona do Carme. A alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, supervisou os traballos de instalación desa escultura. A obra está composta por 10 pezas individuais de madeira combinada con aceiro corten. Son pezas que se distribúen sobre o terreo de forma estratégica para que cada elemento sexa visible dende diferentes perspectivas.